Dëgjues nderuar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ambasadori amerikan Philip Kosnet kritikon retorikën e politikanëve në Kosovë. Në kohën e pandemisë shënohet rritje rasteve të dhunës në familje. Izolimi i zgjatur rrezikon shëndetin publik, thot presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se retorika politike në Kosovë mund të shëndrohet në racizëm, seksizëm dhe homofobi dhe kërkoi nga drejtuesit politik që të përqendrohen në fakte dhe jo në fyerje. Retorika politike në Kosovë si në vende të tjera shpesh shëndrohet në racizëm, seksizëm dhe homofobi. Kjo i përul ata që bëjnë sulme të tilla dhe ata që i tolerojnë. Drejtuesit kanë një përgjegjësi ta dekurajojnë këtë shëmti. Përqendrohuni te faktet, jo te fyerjet, shkroi Kosnet në Twitter. Ambasadori nuk ju referua ndë një rasti konkret, por që nga rezimi qeverisë u dhequn nga Albin Kurti, muajin e kaluar në kuvend u dhecit politike ka nashpërsuar gjuën me njëri tjetrin. Ditëve të fundit ka pasur disa përplasje dhe kritika midis dy ish partnerve të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, por dhe midis vetë zyrtarve të LDK-s. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës bëri ditur se sot do të lirohen 5 pacientë që janë shëruar nga koronavirusi në njoftimin për media të lëshuar të premten thuhet se në klinikën infektive janë duke u trajtuar edhe 52 pacientë të tjerë të prekur nga koronavirusi. Bëhet e ditur se 40 raste janë në gjendje stabile, 11 janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, ndërsa 2 raste janë në gjendje kritike dhe nën kujdes intensiv. Gjatë ditës së njëjtë në Kosovë është raportuar për 2 viktima si pasojë së mundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Në bazë të dhënave të fundit, në Kosovë janë gjithsej 449 raste të infektuarve me koronavirus, 11 viktima dhe 79 të shëruar. Policia e Kosovës është duke zbatuar planin për menaxhimin e situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Në 24 orë të fundit, policia tha se ka ndaluar 31 persona në gjithë territorin e Kosovës që nuk e kanë respektuar orarin e lëvizjes. Kosova ka vendosur masa treja të qarkullimit në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Bazuar në masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë, qytetarët mund të dalin nga shtëpitë e tyre vetëm për 90 minuta në ditë me qëllim furnizimi. Orari i daljes është i organizuar në 7 grupe nga ora 7 deri në orën 22:30 dhe përcaktohet nga numri i parafundit personal në letrën njoftim. Derisa koronavirusi vazhdon të përhapet në Shtetet e Bashkuara, presidenti Donald Trump u ka dhënë udhëzime guvernatorëve që të rihapin ekonomitë e shteteve të tyre në muajt e ardhshëm. Plani i rihapja e Amerikës ka 3 faza, gjatë të cilave shtetet mund t'i lehtësojnë gradualisht masat e izolimit. Amerika dëshiron të jetë e hapur dhe amerikanët dëshirojnë të jenë të hapur. Mbyllja kombëtare nuk është zgjidhje e qëndrueshme afatgjate, tha Trump në një konferencë për media në shtëpinë e bardh. Ai shtoi se izolimi i zgjatur rrezikon të shkaktojë kosto serioze për shëndetin publik. Trump parlemroi për rritjet të mpret, të abuzimit të drogës, abuzimit të alkoolit, sëmundjeve të zemrës dhe problemeve tjera fizike dhe mendore. Ai tha se guvernatorët do të menaxhojnë vetë procesin e rihapjes dhe se do të kenë ndihmën e qeverisë federale. Shtetet e Bashkuara kanë mbi 654.000 infektuar me koronavirus, mbi 32.100 pacientë atje kanë humbur jetën. Trump tha se disa shtetet shëbas mund të rihapen këtë muaj. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë gjatë muajit mars është shënuar rritje rasteve të dhunës në familje, kështu bëjnë ditur të dhënat e policisë së Kosovës. Organizatat jo-qeveritare thonë se dhuna ushtrohet më shumë ndaj grave, andaj kërkojnë nga institucionet të jenë më vigjilente dhe të ofrojnë mbështetje. Më shumë ulësi Donika Hajdaraj.
Jo gjithkujt i përshtatet fjala rrin në shtëpi, e cila së fundmi është shëndruar në thirrje popullore, në kuadër të përpjekjeve për të luftuar sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri. Të dhënat e fundit flasim për një numër më të madh të rasteve të dhunës në familje në Kosovë, posaçërisht në muajin mars të këtij viti, viktimat janë kryesisht gratë. Në këtë muaj kanë nisë së zbatuari masat emergjente dhe nga qytetarët është kërkuar që të mos dalin nga shtëpit për të penguar për hapjen e virusit. Policia e Kosovës thotë se gjatë muajit mars janë raportuar 169 raste të dhunës në familje. Në tre mujorin e partë të këti viti janë evidentuar rastet si në vijim, januar 161 raste, shkurt 151 dhe në mars 169 rastet të dhunës në familje, thuet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Luljeta Demoli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë duke bërë thirrje tek autoritetet e Kosovës që të ofrojnë shërbime dhe mundësi më të mëdha për raportim të dhunës.
Institucionet e Kosovës duhet të jenë vigjilente dhe të shpërndajnë sa më shumë numra e linjave dhe të gjejnë mënyra qysh të gratë, sepse dhuna është më shumë e pranishme të gratë, të arrinë të policia, sepse dihet që në disa vende të larta, fshatra e këto, është shumë vështirë që gratë i përdoren mjetet e telefonin, të raportojnë dhunën, është shumë vështirë të shkojnë jo në të policore. Jo çdo gruas i bën mirë ajo fjala rrinë në shtëpi. Për arsye se e izolon dhe kontrollin mbi të ndarkesa mbi të është të jetë e madhë.
Udhëhecësit e institucioneve në Kosovë thonë se kanë rritur masat e mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje duke shtuar kapacitetet në qendrat e strehimit për këto viktima. Kryeministri në detyri Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se buxheti për strehimore është shtuar në vlerë prej 900.000 eurosh. Ministrja në detyrë e drejtësis, Albulena Haxhiu, ka thënë se janë vendosur në dispozicion tre numra të veçantë telefoni që pranojnë thirrje 24 orë në ditë.
Qëndrimi në shtëpi, rritja stresit dhe pasiguria ka shënuar rritje të rasteve të raportuara të dhunës në familje, kudo në botë, por edhe në Kosovë. Të jesh mbyllur me abuzuesin është më keq se burg, sepse ata mund të përfitojnë nga situata e krijuar për të mos lejuar partnerët të dalin jashtë dhe të kërkojnë ndihmë.
Nëse keni nevojë të raportoni dhunën në familje, këta janë numrat që janë vënë në dispozicion. Policia e Kosovës 192 dhe 0800199999 dhe mbrojtësit e viktimave 0800111112. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alhajdaraj.
Vazhdimi i mandatit të qeverisë në detyrë të Kosovës deri në përfundimin e pandemisë së koronavirusit, sipas analistëve politik, mbetet në pikë pyetje pasi që të gjitha forcat politike përveç lëvizjes vetëvendosje duan që të formohet një qeveri e re. Kronike përgatitur nga